šim festivālam jau šobrīd piemīt tāda kā maza nostalģiska nots. Pirmkārt tāpēc, ka šis ir pirmais gads, kad Žils Žakobs, leģendārais Kannu direktors, prezidents, no 1977. Gada viņš strādāja Kannu kinofestivālā, noteica tā toni. Viņš šogad ir pametis festivālu, tātad festivālam jauns prezidents, un līdz ar to nu, mēs uzskatām, ka tā ir jauna ēra, jo Žils Žakobs bija tas, kurš radīja savu zelta kameru debitantiem, viņš radīja programmu īpašais skatiens, daudz, kas šeit šie rituāli, šīs programmas, ko šeit izrāda, ir Žila Žakoba darbs, un es domāju arī, nu, tā kā misija, teiksim, viņa misija. Viņam šobrīd ir 84 gadi, un visticamāk šovakar, atklājot Kannu kinofestivālu, visi cer ieraudzīt uz kāpnēm tieši Žilu Žakobu, maza auguma, elegantu kungu, kurš alleži fotografēja cilvēks uz kāpnēm pats un pats fotografējās, un mēs ceram, ka viņš parādīsies šovakar kopā ar grandāmu Katrīnu Denēvu, jo šis Kannu kinofestivāls tiek atklāts ar franču filmu Emanuēls Berko filmu, kur varbūt varētu tulkot kā galvu augšā. 25 gadus Kannu kinofestivāls nav ticis atklāts ar franču filmu.